Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Odbojkaš Bogoljub Stojmirović bio je jedan od najboljih igrača svog doba, kapiten i Crvene zvezde i državnog tima. Ipak, bavljenje sportom za njega je bila samo zabava dok ne završi fakultet. A posle se svom energijom posvetio projektovanju i izgradnji hidrocentrala, o čemu i danas govori s puno zanosa i žara.
Ja sam beogradsko dete, otac mi je bio krojački majstor, jedan od retkih u Beogradu, majka domaćica i sestra Jelena. Mi smo živjeli celog života oko Saborne crkve. Tu sam završio i osnovnu školu Kralja Petra, onda i posle toga upisao realku, malu maturu završio, a zatim i prvu mušku gde sam oslobođen od velike mature. Potom, pošto sam stalno bio vezan za Beograd i tehničku veliku školu, kao student sam završio građevinski fakultet, hidroodsek i postao građevinski inženjer. Ja sam se oženio sa pokojnom Gordanom Tkačuk, koja je bila profesor i koja je bila isto igračica odbojke. U Partizanu je igrala, jedna od poznatijih odbojkašica, jer u mojoj porodici smo nas 5 članova bili svi reprezentativci Velike Jugoslavije. Pored mene moja supruga Gordana, moj sin Goran, koji je isto inženjer građevinski kao i ja, koji sada živi na Novom Zelandu, a radi u Nepalu velike brane i velike centrale. Njegova supruga Gordana Dijana, ona isto bila čuvena odbojkašica, igrala je u Crvenoj zvezdi, bila kapiten reprezentacije. I Jovanka Beba Marković, ona mi je sestričina, znači svi 5 smo bili reprezentativci Velike Jugoslavije, sportski orijentisani. Jedino moj unuk, koji je doktor biohemije i doktor matematike, on se posvetio nauci, iako je visok i lep dečko i mogao je da igra, živi i radi u Filadelfiji u Americi i bavi se radu na lekovima. I imam još, mogu da kažem, 2 pravnuka, Milutina od 5 godina i Savu od 2 godine i to je sve. Inače živim sam u Beogradu, evo ovde u operi gde se nalazimo, se družim sa mojim drugovima koji su svi radili u inostranstvu. Družimo se tako, pričamo priče o svemu i svačemu, da nam prosto prođe vreme. Ja sam bio više vragolan nego što sam bio sportista. Negde oko Saborne crkve, tu gde je kuća Mike Alasa, prostor se zvao Šanac. Na tom šancu se moglo da se malo razvija lako atletika, pa smo mi, deca iz okoline, bacili koplje, kuglu, skakali u dalji, ono što smo mogli da trčimo. tu je bio i Turman i Jova Veličković. Prosto deca iz tog kraja, devojke, Pava, pa onda Brigita i ostale, one su vozile rolšuje oko Saborne crkve i mi smo se tu zabavljali, to je već vreme kad smo imali 14-15 godina, pošto sam ja rođen 1928. godine, tad smo imali jedno 13-14 godina i tad smo se malo zarazili sportom, ali ne ništa da bi se upisali u neki klub. Odbojku ja nisam poznavao dok nisam pogledao prvi put kad su Česi došli, mislim, 47. godine na Kalimegdanu su igrali sa našima. Tad je igrao Švarckov, Laznička i ne sećam se više svih igrača i oni su nas zapanjili, pošto je to sokolska nacija i oni su bili veći poznavaoci odbojke, ali nije na mene ostavila neki utisak da bi ja igrao, nego samo mi se dopala ta igra i Čeha. Istorija u vezi mojeg bavljenja odbojkom potiče sa Zlatibora 1948. godine, kada sam kao student druge godine građevinskog fakulteta bio na odmoru posle radnih akcija, jer ja sam učestvovao na 7 radnih akcija, pa smo onda onako iznemogli i išli tamo na odmor. I tamo sam video neke utakmice između medicinara i tehničara. U ekipi tehničara nije bilo nikakvih poznatih igrača, čak nisu imali pojma. A u ekipi medicinara već je igrao student druge godine ili treće godine Žarko Nikolić, kasnije doktor, pa Rakić Milan, kasnije doktor. Oni su već znali da igraju i naravno uvek su tukli tehničare. U jednom trenutku su i mene ubacili unutra i mi smo ih dobili. Tada me Žarko Nikolić, koji već bio igrač Crvene zvezde, poveo u Crvenu zvezdu da se prijavim 48. godine u prvu mušku gimnaziju, da u čarapama onako počnem da igram i tu sad sreće već jake igrače Voju Milanovića, Batu Markovića, koji su već prvotimci, prvoligaši i tako dalje. Bata Marković nam bio i trener, tu je bio i Boško Stojinov, kasnije doktor Žarko Nikolić i Ivan Njamcul. Jednom rečju bila je ta već formirana Crvena zvezda samo godinu dve dana ranije. Ja sam ušao u jednu ekipu kao rezerva, kao učenik koji je dodavao lopte, ali za godinu dana ja sam već bio član prvog tima. Druge godine sam bio čak i kapitan. Brzo sam napredovao, zavoleo taj sport i čak sam doveo dva druga koji su kasnije isto sa mnom igrali u Crvenoj zvezdi i oni su Beograđani. To su Mandarić Jovan Mandara i Ružić Rajko Kockica.
Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn out suit and shoes, don't pay no union dues. A smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man. Engineer on 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means. King of the road. King of the road. King of the road.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Bogoljub Stojmirović.
Skopila se ta kockica da počnemo sa nečim da se bavimo, i to u gimnaziji gde smo pre par godina maturirali. Priča je interesantna zato što smo odatle počeli, a prešli na Kalimegdan. Igrala se još odbojka na zemljanim terenima. Imali smo 2 terena na Crvenoj zvezdi koje nažalost smo predali košarkašima, pa sad nemamo. Iako se tu okupljala omladina i gledala beogradska omladina kako je lep taj sport. U početku tu prvoj mučkoj nismo imali sem čarapa ništa, ali nismo ni igrali, nego smo dodavali lopte. A napolju smo već imali one bele patike što su imali svi sportisti. Nije to bio problem, mi smo bili lepi, mladi, zdravi, nama to nije bio problem, mi smo jednostavno se zabavljali. Voleli to da igramo i da se odmaramo posle napornih studija. Mi smo svi imali naporne studije koje smo morali da završimo, tako reći, u roku, jer nismo mi bili iz nekih posebno bogatih porodica i morali smo završimo to da radimo i da počnemo da osnovimo porodicu. Taj sport kod mene je trajao samo do završetka fakulteta, to je bilo 7-8 godina bavljenja sportom. Čim sam postao inženjer, ja sam otišao u Sandžak gde su radili samo zatvorenici, da radim najveću branu u Evropi kao šef gradilišta, i ja sam već na odbojku, tako reći, zaboravio. Ne sa svim, jer sam se posle angažovao, bio sam i predsjednik Crvene zvezde. Nama je Zvezda bila drugi dom. Mi smo se tu navikli, na primjer, ne samo na terene, ne samo na saigrače, nego i na Brku koji je spremao naš teren. Brka je domar bio koji ima divnu porodicu. Njegov zet mene sad vozi ovdje u Beogradu, predivan Dragan čovjek, oženjen je sa Brkinom čerkom Danicom. Kalimegdan je nama bio i izlaz i sa devojkama i upoznavanje i život čitav i relaksacija i afirmacija. Jedan Božji dar za nas, pogotovo ja što sam Kalimegdanđija i život mi je vezan za Kalimegdan, naravno i za Dorčol, jer sam tu škole završio. Kako sam ja ušao na prvu utakmicu ozbiljnu, to se desilo sasvim slučajno, jer je igrala Zvezda i Spartak. Spartak je bila treća ekipa, vrlo jaka u ligi, i to je na velikom stadionu košarkaškom je bio rezultat 2-0 za Spartak. Ali se tada povredio naš trener, šesti igrač Bata Marković, nije bilo rezerve, a na rezervnom terenu smo igrali medicinari i tehničari, mi smo se zabavljali. I mene su u drugom dresu uveli unutra da zaigram. Ja sam to dobro odigrao i od tada nisam izlazio iz ekipe. Mi smo dobili tu utakmicu i eto tako su ti moji početci. Tad sam ja kao prvi timac zaigrao u prvom timu, ali je ekipa naša bila preslaba da se suprotstavi Partizanu, čuvenoj onoj šestorci gde je igrao dr. Zlatko Kovačević, Danilo Soldatović, kapetan Mika Marković, Cuki Popović odigrao, Iva 13. Sava Dedir, sve su poznati igrači bili, to je bila i reprezentacija Jugoslavije. Nama su glavni rivali bili Partizan, mi smo ratovali, ne igrali. To je bilo jako veliko rivalstvo i onda smo mi njih dobili i kad smo počeli da ih dobijamo nekoliko puta, ta čuvena ekipa se potpuno raspala. Onda nam je bio veliki rival Spartak Subotice sa Gavrom Budišinom, Cojom, a boga mi i Železničar Beogradski, jer tamo su opet igrali dobri igrači i tu je bio Ir Đorđević i Žarković i dosta jako dobrih igrača koji su znali često i danas dobijaju. Se onda pojavio 51. godine jedan talentovan igrač iz Kruševca, Miroslavljević Slobodan Bane, koga su zvali Tataba. Valjda to Tataba znači, pitao sam šta znači, kaže Stenica. E, on je bio jako talentovan, po meni je jedan od najtalentovanijih uopšte naših igrača, pored tipa Miljkovića, Grbića i pored Gavre Budišina, koji je bio meni saigrač, jedan od najjačih igrača koje sam ja poznao. Tad smo već postali jači i možda se kaže počeli da se nosimo sa Partizanom. A 53. godine već je došao Ivan Popović iz Zanatlije. Onda smo postali jedna ozbiljna ekipa koja je igrala modernu odbojku, osvajali smo prvenstva, kupove i tako dalje. Jaka ekipa koja je predstavljala sada i bazu za državnu reprezentaciju. Svi smo igrali za državni tim, ovi stari su se povukli, a mi smo tada već imali uspeha i na međunarodnom planu. 1955. godine smo u Bukureštu na evropskom prvenstvu osvojili 5. mesto, što je bio najveći uspeh naš do sada, jer smo bili amateri, svi smo bili studenti, svi smo kasnije bili lekari, inženjeri i završili fakultete na vreme, tako da smo dva put nedeljno trenirali, imali vrlo krhku, tako da kažem, kondiciju. Dok smo imali snage, mi smo tukli svetske prvake koji nikad od tada nisu izgubili utakmicu. To su bili Rusi i tukli smo tadašnje evropske prvake Rumune, isto tako pred neki 15.000 ljudi na stadionu u sred Bukurešta, a onda izgubili od outsidera jer smo zanemoćali, a trener Sirotanović nije bio sazreo za tu situaciju da zameni nas zamorne, da nas malo odmori, da uvede sjajne rezervne igrače koji su kasnije bili reprezentativci, na primjer Zoran Živković, pa onda Petar Bojić, pa Rudibor Đorđević, pa onda Bambi Janković iz mladosti, Nole Štitić iz Sarajeva koji je nedavno umro. To su bili sjajni igrači, ali eto, nismo imali sreću da uzmemo neko jače mesto. Narednih 20 godina, mogu da vam kažem, bavili su se mnogo generacija odbojkom i tek posle 20 godina su dostigli taj veći uspeh od nas, osvojili su 3. mesto 1975. godine u Beogradu, od tada počinje uspon jedan odbojke.
You won't admit you love me and so
How am I ever to know? You always tell me.
Perhaps, perhaps, perhaps.
A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer.
Perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted.
So if you really love me, say yes. But if you don't, dare confess. And please don't tell me.
Perhaps, perhaps, perhaps. You won't admit you love me. And so, how am I ever to know? You always tell me.
Perhaps, perhaps, perhaps.
A million times I've asked you, and then I ask you over.
Perhaps, perhaps, perhaps.
If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't.
Perhaps, perhaps, perhaps.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Sam gradio velike brane i velike centrale, prvo Kokin Brod 5 godina, zatim sam bio glavni inženjer pripreme i izvođenja i tehnički direktor Đerdapa. Mi smo za 4 godine, 1966. do 1970. pustili taj najveći objekat, 4 agregata u pogona. 71. godine ta centrala, 8. na svetu u ono doba, mi smo je završili. Ja sam imao sreću da posle Kokinog Broda kao mladi inženjer dobijem specijalizaciju Ujedinjenih nacija, a pošto su politički odnosi bili dosta zategnuti između nas i Rusa, a ja sam izabrao Rusiju, a ne Ameriku, mogao sam da biram, mogao sam da idem u Ameriku. Međutim, tad je Amerika imala 95% iskorištenog potencijala, hidropotencijala na rekama. Kod Rusa je to bilo samo 8%, a kod nas je bilo ni 20%. Znači, meni je bilo interesantno to da naučim i da se pripremim za Đerdapu. Ja sam dobio specijalizaciju Ujedinjenih nacija i došao do toga da radim u hidroprojektu imeni Žuka u Moskvi kao projektant na nekoj brani Nižnje Kamskaja, da obiđem sve njihove centrale na Dnjepru i Volgi, a zatim u izgradnji, što je najvažnije, da pogledam najveću centralu u svetu, to je hidroelektrana Bratskaja na Angari ispod Bajkalskog jezera, a zatim da se upoznam i sa Krasnojarskom koja je imala 6000 megavata i sa tim iskustvom gde su mi Sovjeti mnogo pomogli, jer sam jedini bio od Jugoslovena koji je znao kako treba se pripremi i kako treba se radi, zato je i bila tako uspešna ta, kažem, izgradnja, jer ja sam sakupio ekipu 30-ak inženjera gde smo par godina radili na pripremi. Sve smo sagledali, iskope, betone, armaturu, opremu i tek onda otišli da to gradimo. Tad sam ja i na fakultetu prvi put uveo jedan razuman projekat organizacije građenja. Ne samo da vi nacrtate kako projekat izgleda, to je iluzija, ali vi kako treba da uradite. Ja sam na Žerdapu, na primjer, imao 5000 radnika, 150 inženjera, pa trebalo je to organizovati. U Rusiji na pregrađivanju Jeniseja za tu Krasnojarsku centralu, onda sam vidio jedan beli kamen na kome je belim krećom napisano onako običnom rukom: pokorim cebja Jenisej, pokorit ćemo te Jeniseji. Meni se to jako dopalo, još nismo počeli da ulazimo u Dunav, a imali smo već te zagate gotove. Onda sam ja na tom nasipu dao jednom poslovođi Gročiću da on napiše velika slova, ali ne pokorit ćemo te, to je meni bio malo težak izraz u srpskom jeziku, pa sam rekao da se napiše velikim slovima: pregradit ćemo te Dunave. I svi ti 5000 radnika kad su išli u jamu dole 50 metara, Dunav je bio iza njih, oni ga i ne vide pošto su tu nasipi, i idu dole u rupu, rade, postavljaju armaturu, kopaju, ali piše: pregradit ćemo te Dunave. Mi smo tu najsloženiju operaciju, to je bila druga energija po svetu, završili briljantno. Ja sam bio projektant, ne energoprojekt, ne ove naše institucije, nego ja sam bio glavni projektant i organizator pripreme pregrađivanja Dunava. Zato što sam to i savladao u Sovjetskom savezu i gde su mi pri tome i pomogli ruski specijalisti Jakobson i još nekolicina. I to je bilo pod mojom ingerencijom. Tu je bilo zaštita priobalja jer bi se potopio Banat da nismo radili ove nasipe i da nismo crpili vodu koju idu sa Karpata da je prebacimo u Dunav. Mi ne bi imali zemlju. Onda preseljenje Milanovca, preseljenje gradova, Tekije, onda izmeštanje kulturnih znamenitosti.
Kako je izgledalo to izmeštanje, ona Trajanova tabla? Kako je to rađeno?
Sečenje bloka i podizanje gore dizalicama, to je relativno prost posao. Onda izgradnja puta preko Golubca do Đerdapa, te magistrale Đerdapske. To su sve složeni poslovi koji smo morali da imamo u okviru izgradnje. Sve je bilo opasno. Dunav je reka, ona nije divlja kao Drina, ali ona velika i brza. Uzvodno, nedaleko je bio Sipski kanal gdje su lokomotive vukle brodove. Nisu mogli da prođu te klance dok mi nismo uradili ovaj sistem. Jednostavno, čovjek se mora za velike poduhvate obučiti. Ne može da dođe do improvizacije, jer do trenutka dok mi nismo radili kokin brod, u toj oblasti se radila vlasima, konjskim zapregama. A Drina, koja je jaka reka, koja je čudesna reka na kojoj sam ja kasnije radio i na reverzibilnoj centrali koja i sada radi, biser inače našeg sistema, tu je prva elektrana je zvornike. I na tom zvorniku su naši graditelji zapušavali rupe na tim zagatima krpama. Pa to nije moglo tako da se uradi Dunav. Moralo se znati, pored fakulteta, to se ne uči, to morate da imate iskustvo onih zemalja i ljudi koji su to uradili. Ja sam to iskoristio, tako smo to uspešno završili, taj veliki poduhvat. Radio sam, znači, prvo Koki Brod, do kraja izgradnje. Najveća brana je bila u Evropi nasuta i ona danas drži vodu. Onda se vodio izgradnju i bio glavni inženjer i tehnički direktor Đerdapa i projektant organizacije celog posla pregrađivanja Dunava. Iza toga sam otišao na Kosovo i Kosovu sam pomogao da se kao tehnički direktor urade gazivode, jer ne bi imali vodu ni Kosovsko-Mitrovčani, a ne bi imali ni struju, jer ta voda služi za hlađenje termoelektrane Kosovo A i B. Znači, ne bi imali ni struju ni vodu. A čak naši graditelji su radili Crnogorcima Mratinje, jedan kolosalan objekat sa herojima. Ja moram da ih pomenem, to su heroji rada, taj Ribarević, moj kolega je nedavno umro, sa njime radio i Maksa Mihajlović i Pećinar i Petrović i Nešić, to su ljudi, heroji koji 4 godine su sa porodicom gradili u takom kanjonu jednu tako briljantnu branu visoke 220 i više metara.
Conosco una bambina di nome Giuseppina, lei sogna di ballare, baciare, cantare, ballando il calipso si mette a sospirare, ma preferisce sempre il rocco cia cia cia, e rocco ci, rocco ci, rocco cia cia, fa cantare, fa ballare e baciare. Rocco ci, rocco ci, rocco cia cia, Giuseppina balla sempre cia cia cia. Rocco ci, rocco ci, rocco cia cia, fa cantar, fa ballar e baciar con dai calipso sambe cia cia cia, ma preferisce il rocco cia cia cia.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Bogoljub Stojmirović.
Da se vratimo vašoj odbojkaškoj karijeri. Sportisti su uz političare tih 50-ih, 60-ih godina bili među retkim Jugoslovenima koji su putovali u inostranstvo. Šta je to značilo za vas, mladiće? Imali ste po 22, 3, 4, 5 godina.
Da idemo, da igramo i pri tome da ponesemo neki dolar, ako bi ga kupili, do 100 dolara, taj je već bio bogat, jer napolju si samo za dolare mogu i da kupuješ nešto. Ili one stare srebrnjake od 50 dinara, da ga tamo zamenimo, da kupimo nešto za sebe, onda Montgomery mantile, pa da lepo izgledamo, vindijakne, da se lepo oblačimo, da šijemo odela od štofova, tropikala, gabardena i tako dalje, da se udvaramo lepim beogradskim devojkama. nama da ih gledamo lepo jednostavno, a zato smo mogli samo ako zaradimo taj novac. Bavili smo se malo trgovinom, ne malo nego prilično. Vlast nam je branila, Supovci su nas pratili, obično nisu nam ništa nalazili, ali mi smo bili vešti i tako smo preživljavali dok nismo završili fakultete i otišli da radimo svoj posao. Krili smo novac gde god smo stigli, ne kod sebe, ne u koferima, zašavljivali u svodove gore, voza, u naslone, gde smo mislili da ga neće ovi carinici ili ovi pronaći, jer bi nas onda potpuno uništili. Prolazili smo nekad sretno, nekad ne, ali u svakom slučaju imali smo mali novac da se zabavljamo. Bili šarmantni mladi ljudi koji smo se uglavnom, da kažem to na beogradski način, zezali. Mi smo i gledali lepe dame. Kad smo u Parizu videli prvi put da dve francuskinje izlaze u Montmartru, ne sjećam se gde, kad smo videli da izlaze iz jedne kafane, pogledali ih od pozadi da su obučene u crne kostime, noge utegnute sa crnim kostimima utegnutim u struku, mi nismo znali se ponašamo nego idemo za njima, posle ne znamo se vratimo u hotel. Ne znamo šta je to, mi nismo na to navikli, jer naše devojke u to doba su imale suknje od čebeta koji je raznobojan, pa je duža suknja nego kaput. I to je još bio neki lep izgled, ali ovo je bila već elegancija, tu smo se već susreli sa jednom lepotom i šarmom francuskinja. I Boga mi tu smo uživali isto tako lepo kao i posmatrajući Louvre, posmatrajući eksponate, naravno Mona Lizu. Ja lično sam, kad smo prvi put došli u Pariz, a bio sam preko 20 puta tamo, sam odmah, ne pitajući ni rukovodioce, ni nikog, otišao u Notre Dame. To me je toliko privlačio, ušao unutra, tamo je bilo neko krizmanje mladih devojčica u belom, nestvarna jedna slika od 100 devojčica sa jednom divnom muzikom. Ja sam bio zaista zapanjen, sedeo sam, dobio sam veliku kritiku što sam dugo se zadržao, ali ja to nisam mogao da izdržim, da to ne pogledam. Naravno da smo obišli i Versa i naravno ko je imao interesovanje da je odlazio, ima mnogo. Mada ja veće utiske nosim iz Moskve, Leningrada, Sibira, do Bratska i do Irkutska tamo, to nemamo vremena, kakvi su to utisci, kako je to bogatstvo, kakav je to raskošna priroda, kakav je to život, to se ne da objasniti u ovako jednoj kratkoj emisiji. Tamo je zaista bilo dobro sve videti, iako nije bilo sve bogato, nije sve bilo posle samog rata, to je 60. godina. Međutim, nosim daleko najlepše utiske iz Moskve, obilazići naravno sve muzeje, onda Leningrad, onda Carsko je selo i tako dalje. Posećuju si često Balšoj teatr, ja sam voleo balet, išao sam, gledao i od Maje Plisetskaje, pa Valerije Boft, pa sve te glumce i balerine sam poznavao. Poznavao sam njihove pevače, gledao sam divne predstave u Cigarskom teatru Romen, ja sam tamo vrlo aktivno živao i tih 6 meseci ne mogu nikada zaboraviti. posle sam bio još jedno 30-40 puta u Moskvi i Leningradu, jer Rusi su za nas isporučivali tu opremu i ja sam morao kao tehnički direktor, glavni inženjer, da obilazim to i to sam imao veliko zadovoljstvo da putujem ili vozom ili avionom. A ovo do Irkutska, kad smo išli da obiđemo Bratsku centralu, tu je išao glavni projektant i ja, on mi je bio domaćin iz Pažnje, onda smo putovali 4 dana i 5 noći vozom, popili jedno 20 flaša votki, usput nestalo nam je negde kod Omsk, da Novosibirska, pa smo morali da tražimo, da kupujemo, ali jedva smo to plaćali, jer tamo mora kad je taka hladnoća da se pije, pa sam se eto, navikao i kako se to radi sa velikim zadovoljstvom.
Spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam završio građevinski fakultet. Kad sam već izgradio jedno, dve brane, onda sam radio 20 godina na fakultetu građevinskom prenoseći iskustva i bio sam mentor ovim diplomcima da urade svoje brane i da ih naučim nečemu. Jedno je stvar raditi u Beogradu u projektantskom birou i crtati, a drugo je to pretvoriti taj projekat u život sa ljudima, sa mašinama, uz opasnosti, sa svim onim što nosi i ružno i lepo, ali u svakom slučaju za mene je to pravi život i ja ga se rado sećam. brzo završio karijeru 56. godine na svetskom prvenstvu. Ja sam i tada bio kapiten i Crvene zvezde, sam bio i državne reprezentacije. 56. smo igrali u Parizu, neslavno smo prošli, zauzeli smo 10. mesto. Upravo zbog ovoga što ste me malo prepitali, našli su nam neke naše tajne rezerve novčane, pa smo bili toliko razočarani da nismo mogli da se skoncentrišemo da vatamo loptu. Pa onda u Kubertenu gde smo igrali, nikako da se saberemo. To nam je jedna fleka generacije, ali šta da radite, nekad smo i dobro, nekad i loše prošli. Kratko sam igrao, moj sin je isto kratko igrao, 20 godina je radio u Srbiji, moj sin Goran, on je isto diplomirani građevinski inženjer, a 20 godina je predstavnik Australije, gradeći velike brane u Indiji i u Južnom Vijetnamu, ima kuću, živi na Novom Zelandu, Goran, a inače su ga pozvali sada da izgradi još nekoliko centrala u Katmandu, u Himalajima, nedaleko od Mont Everesta, gde će sada uskoro da ide da im pomogne. Jer ovde, iako on ima firmu za male hidroelektrane, nema posla da bi radio. Don't forbid me to hold you tight, but darling, don't forbid me to hold you tight. Let me hold you in my loving arms, 'cause it's cold and I can keep you warm. Don't forbid me to kiss your
sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš Bogoljub Stojmirović.
Najdraža utakmica mi je pobeda nad svetskim prvacima u Bukureštu. Rusima, dizao sam zastavu jugoslovensku i njih tući, to je bio neverovatan podvig. Iako mi je pola porodice bilo u Partizanu, a pola u Zvezdi, ja sam zvezdaš od 45. godine sam član, a u odbojci sam od 47. Znači ja sam totalan zvezdaš, nisam menjao svoj klub i ja sam u tom klubu naučio da igram i jako sam mu privržen, pa naravno da i sada navijam za njih.
sport je kratak deo, to je do 26. 7. godine, do svoje 65. sam ja bio gde niko nije išao, jer su svi voljeli više da crtaju, ali mogu da vam kažem da od hobija sam imao pecanje lipljana i pastrmke, ja sam bio i sad sam samo, imam dva veštačka kuka, verovatno sam mnogo skakao pa sam i poremetio, pa ne mogu da idem, ali sam celog života išao na pecanje, uživao na mestima gde nema nikog, tako da me priroda, ova naša predivna u Srbiji, i održala. Nikakvu želju nisam imao da ostanem negde u inostranstvu, iako sam imao ponudu od Racinga u Parizu, ostao sam ovde i nekajem se, meni je ovde jako lepo, voleo bi da mi se deca vrate i da žive i rade ovde i ništa više, a to je najteže. Ja sam naučio tamo da gubim, jer da dobijamo, mi svi znamo, dobijamo od roditelja, ako smo jači malo fizički ili bolje igramo šah, ili smo bilo kako jači, mi opet dobijamo. Ali da gubimo ne znamo. Ljudi koji ne znaju da gube, oni nisu spremni da se uhvate sa nekim ni manjim zahvatima, kamoli sa velikim izazovima. Znači, naučio sam kroz sport da gubim i da dobijam i da se radujem uspesima, ali da ne tugujem mnogo kada izgubimo. To je deo sporta, tako da mi je to, pored druženja, pored viđenja sveta, velika dobit, i što su i moja, evo, cijela porodica, što sam ih uputio na sport da nemaju neke druge životno opasne aktivnosti. Imam samo, možda jedine, ali možda jedan od retkih, statu zlatnu Nikole Tesle. Meni je to dovoljno.
Ko dodeljuje?
Jugoslovenska elektroprivreda. Jer vidite, zašto je Nikola Tesla za nas važan, a za moju hidroenergetsku profesiju važna? Zato što je on 1898. godine, kad se radio Hoover Dam na Niagari u Americi, on je praktično otac hidroenergetike. Mi smo iza njih, kao mala zemlja, uradili odmah nekoliko malih centrala koji danas rade u Užicu, pa u Ivanjici, pa i dole. 7-8 ih ima. Sad ne možemo da ih uradimo. Onda smo ih uradili jer smo opremu vozili volovskim kolima za Užice. Puteve proširivali i tako dalje. Kurioziteta radi da vam ispričam nešto iz te oblasti. Kod Bajne Bašte, tu su dve centrale, normalna na Drinskoj vodi i ova reverzibilna, gde vodu baca u jezero gore za Ovinu i koristi je posle kao električnu energiju. Tu je u okolini imao kuću, selu Rastištu, 4 km od Bajne Bašte, jedan Milojko domaćin. Hoću da pomenem koliko je naš svet talentovan i ispren. Ja sam poveo sve direktore najvećih hidroelektrana Jugoslavije, pošto sam bio rukovodilac njima. Šef sam bio za hidroelektrane u Jugelu, u Jugoslovenskoj elektroprivredi za hidroelektrane, pa sam ih poveo kod Milojka, jer smo čuli da on ima hidroelektranu. I ja sam došao i kažem: Milojko, pošto sam ga znao od ranije, daj pokaži nam tvoju centralu. A pošto su to duhoviti ljudi, koje ja njih jako volim, Baštani i ove iz Kokina Broda, koju centralu? Ja kažem: tvoju. Pa ja imam dve. Pa kako? Kaže: jednu. Pa evo, ovaj ovde. I on uđe unutra, uključio tu centralu, pojavi se taka varnica da ovi direktori koji vode take centrale popadaju u nesvest. Kaže: ma ne plašite se vi, to sam ja montirao, ja znam šta radim. Onda uđemo unutra, kod njega je turbina prekrivena jednim plaštom, nekako ručno namesti na 220 volti napona. kad smo izašli napolje, tu je bio jedan bazen i tu su bile pastrvke. Ja kažem, Boga mi ti jedeš, Milojko, pa jedu ovek moje. Imao sam dve, tri žene, pa one vole ribu. Aha, a s polja su bile kokoške. Iznad samog tog kanala je bila jedna velika sijalica koja je u sred dana gorela. I mi smo pitali, Milojko, pa zašto tebi ova sijalica gori? A kaže, sad će da dođe noć, pa će da počnu da biju bumbari i leptirovi i padaće dole i ješće, kaže, i pastrmke ješće i ove kokoške, pa ja ih ne hranim. E, ja kažem, ti si za akademika. Do te mere ide naš narod u toj snalažljivosti. Šteta je da ne pružimo priliku regionima da se razviju u tim pravcima. Upravo regioni moraju to da se ojačaju sa energijom. Tu će se razviti i život i poljoprivreda i tu se stvaraju mala jezerca. I ja se izvinjavam što sam malo više posvetio tu pažnju pored sporta malim hidroelektranama. Velike su poznate, ali ove male tu još nešto mogu da doprinesu.
Hvala veliko, gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je odbojkaš Bogoljub Stojmirović. Bio je ovo 160. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.